Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 9 сентябрь дүйшөмүн кечиндеги берүүлөрүн улантып жарым саат болду болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Балта шаарында жаңы курулган мунай заводу ишке киришти. Казакстандык кардарлар бажы биримдигине кирүүгө даярданып жаткан Кыргызстандан жеңил машине көп сатып алып жатышат. Бул баалардын арзандашына алып келүүдө.
Жаңы машинелердин баасы эң көбү $1000 чейин арзандады деп ишендирди. Анын айтымында жаз жай айларында негизи машине баалары түшөт.
Ош шаарын калыбына келтирүү иштерин жалаң эле мэр Мырзахматовдун аты менен байланыштыруу туура эмес деп билдирди Азаттыкка Ош шаардык кеңешинин депутаты Абдувахап Нурбаев.
Түркиянын өкмөтү атайын бир Кыргызстанда эң бир заманбап жакшы бир Кыргызстанда мага биринчи болгон мектеп салып берди, больница салып берди, Американын элчилиги ошол эле көчөгө баягы жарыктарды коюп берди. Бул жалпы коомчулуктун колу менен болду. Бул жерде бир адам андай эле өзүнүн эмес, бир адамга байланган эмес.
Күрүш кайрадан олимпиаданын программасына кирди. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кененирээк орун беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо, акыркы кабарларды тааныштырып, микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, куш убак кечиңиздер менен. Навальный добуштарды кайра саноону талап кылууда. Москва мэринин кызматына талапкер болгон оппозиция лидери добуштарды кайра саноосу шайлоо жыйынтыгын тааныбай тургандыгын айтып жатат.
Мы эти выборы не признаем. Собянин не может...
Биз бул шайлоону тааныбайбыз. Собянин эгер биздин талаптарга көнүп, добуштарды кайра саноого барбаса, өзүн москвалыктардын баарынын мэри, мыйзамдуу шайланган мэр деп эсептей албайт деген Алексей Навальныйдын ырастоосунда Собянин добуштардын болжол менен 4% бурмалоонун натыйжасында биринчи айлампада жеңишке жетишти. Собянин болсо өз тарабынан кечеги добуш берүүнү Москванын тарыхындагы эң тыз жана ачык шайлоо деп баалап, атаандашын жеңилгендигин моюнга алууга чакырды. Мурдараак Москванын шайлоо комиссиясы бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын өкүлү учурдагы мэр Сергей Собянинди кечеги шайлоонун жеңүүчүсү жана экинчи айлампа болбойт деп жарыялаган. Шайлоо комиссиясынын эсебинде Собянин добуштардын 51% ашуунун Алексей Навальный 27% ашуунун алган. Навальныйдын жактоочулары бүгүн кечинде Москвада нааразылык акциясына жыйналганы жатышат. Расмий эсеп боюнча Москва мэри үчүн 2003-жылдан берки алгач ирет өткөн добуш берүүгө шайлоого укуктуулардын 32% катышкан. Сирия президенти АКШ соккурса өч алынарын эскертти. Башар Асад бул тууралуу Америкалык CBS телеканалы ООГО бүгүн чыгарган интервьюсунда айтты. Силер баарын күтсөңөр болот. Сөзсүз эле өкмөттөр эмес. Өкмөт бул аймактагы жалгыз оюнчу эмес. Түрдүү тараптар, түрдүү фракциялар, түрдүү идеология бар дегени Башар Асад АКШнын ыктымал соккусуна түз жооптон тышкары анын тикелей эмес таасири бейстабилдүү жана терроризм жайылышы болушу мүмкүндүгүн кошумчалады. Учурда АКШ администрациясы Конгресстен Сирия өкмөтүнө каршы ал химиялык курал колдонгон үчүн чектелген аскерий сокууга уруксат алууга умтулуп жатат. Вашингтондун маалыматы боюнча 21 августта Дамасктын жанындагы газ чабуул 1400'den aşığın kişinin ömürü kıyılgan. Пакистанда жаңы президент ант берди. Мамнун Хусейндин ант берүү жөргөсү Исламабаддагы президенттик сарайда өттү. Мунун алдында кече Асиф Али Зардари бийлик мөөнөт аяктаганына байланыштуу президенттин кызматынан расмий чегинген эле. Зардари Пакистандын демократиялык жол менен шайланган жана 5 жылдык бийлик мөөнөтүн толук өтөгөн алгачкы президенти болду. Ал бийликке 2007-жылы жубайы мурдагы премьер министр Беназир Бухутто бомба чабуулда мерт болгондон кийин келген. Пакистан парламенти 73 жаштагы Мамнун Хусейнди президенттикке быйыл июлда шайлаган ийришкер жана 99-жылы Син провинциясында бир нече ай губернаторлук кылган Мамнун Хусейн учурдагы премьер министр Наваз Шариптин мусулман лигасы партиясынын узактан берки мүчөсү. Жаңы президент жалпы улуттук масштабтан караганда өлкө саясатында анчалык деле белгилүү инсан эмес. Бишкектин кафесиндеги уулануунун себеби эртең билинет. Өлкөнүн башкы санитар дарыгери Төлө Исаковдун Азатка айтканына караганда алдын ала изилдөө боюнча уулануга салат жана тоок эти себеп болгон болушу мүмкүн.
Толук маалымат лаборатория бизге эртең беребиз деп атат. Бирок алдын ала ушу салаттардан деп атабыз, салаттардан жана жанагы акарачкадан ушундай болуп жатат.
Деген Төлө Исаков кошумчалагандай, Борбордогу Энисей кафесинде тамактан уулангандардын абалы жакшы, оорулору же реанимацияга түшкөндөрү жок. 7 сентябрда Энисей кафесине тойго баргандардын 100 ашуун киши уланып, алардын 68 ооруканага жаткан эле. Милиция полковнигинин өлүм үчүн соттолгондордун жазасы күчөтүлдү. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдиргендей, кылмыш ишинин 2-нчи баскычтагы сотто кароонун натыйжасында милиция полковниги Толкунбек Шоноевдин өлүм үчүн соттолгондордун чөйрөсүн алды, 30 арты 10 жылга түрмөгө кесишти. Бул ишти алгач караган Карасуу райондук соту берген өкүмдөн 5-6 айга көп тыкылат. Буга чейин райондук сот аталган иш боюнча бир адамды өмүр бою эркин ажыраткан эле. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүү боюнча түштүк башкармалыгынын башчысы полковник Толкунбек Шоноев быйыл 13 январда өз үйүнүн жанында атып өлтүрүлгөн болчу. Айнура,
рахмат. Бүгүнкү акыркы кабарлар менен Улан Алымкулуу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегис Азаттык Чекит КЖ. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 13 сентябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен жана Талас облустарында күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Ош жана Жалал Абадта 30-35, Ысык Көлдө 22-27, Нарында болсо 24-29 градус жылуу, тоолордо 8-13. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 32-34 градус жылуу болот. Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кара Балта шаарындагы жаңы курулган мунай заводунун Кыргызстанга керектүү көлөмдө күйүүчү май өндүрүүгө кубаты жетет. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев бүгүн заводдун ачылышында билдирди. Ишкана жылына 5 миллиард сомго чейин салык төлөп, жүздөгөн адамдарды иш менен камсыз кыла аларын да белгиледи министр. Бул завод 2009-жылдан бери эле курулуп жаткан. Толугураак Эленора Бешенбек кызынын баяндамасында сөз болот.
Кытайлык компания курган Жунда мунай заводу жылына 80 миң тонна күйүүчү май өндүрө алат. Заводдун башкы директорунан жардамчысы Юшан Линдин билдиришинче, ишкана Борбор Азия өлкөлөрүндө биринчилерден болуп, заманбап жабдуулар менен камсыз болду.
4 сентябрь рабочая комиссия приведена. 4 сентябрда жумушчу комиссия биздин заводдун даярдыгын текшерди. Биз азыр жарым-жартылай иштетип жатабыз. Тетиктердин баары ишке кирүүгө даяр турат. Тазалоочу система да толук даяр.
Экономика министри Темир Сариев завод өндүргөн күйүүчү майдын дээрлик 90% жогорку сапатта болорун белгиледи. Чийки мунайды Орусиядан бажы төлөмү жок алуу боюнча иштер жүрүп жатканын маалымдады.
Жанагы чийки затынып келип атат. Бүгүнкү күндө 4000 тонна бар дейт. Анан ошо сентябрдын аягында, октябрдан баштап толук кубаттуу иштей баштайт. Бул биринчи этабы. Биринчи этабында ошол 82-чи жана дизельный топливо чыгарат. Андан кийин булар 3 ай 4 айдын ичинде экинчи этабына киришет. Ошондо 2014-жылдын март апрель айларынан баштап толук кандуу иштей баштайт. Нефтини негизинен сырьёну биз ошо Россия Федерациясынан алабыз деп ошол өкмөт ошол багытта иштеп атат. Мынакей ШОС-тун саммити болгондо ошо Россиянын Федерациясы Путин да келет. Бул жерде дагы ушул боюнча сөз болот. Биз нефтини пошлинасы жок алып кирген үстүндө иштеп атабыз. Эгер ошону чечип алсак, бир 60% чейин Кыргызстандын ичиндеги күйүүчү майга болгон керектөөнү биз жабабыз.
Сариев завод ишке киргенде өлкөнүн казынасына 5-6 миллиард сомго чейин салык түшөрүн билдирди. Сыртка экспорттоого мүмкүнчүлүк бар экенин айтты.
Бул жерде Евро 3 стандартындагы жогорку актандуу бензин чыгат да. Мисалы ошол эле Казакстанда өздөрүнө жетпейт ушул жогорку актандуу бензинчи. Келечекте 2 миллионго, андан ары 3 миллион тоннага чейин жеткизебиз деп атат. Ошондо алып келип бияка иштетип, мисалы Казакстандагы нефтини кайра Казакстанга сатса болот да.
Экономика министри мунай заводунун ишке кириши менен чечилбеген маселелер да бар экенин белгилеп өттү.
Эки маселе бар чоң. Бул жерде бул завод, экинчиси ушул нефти сактап турган жай. Анын тегерегинде биринчи 500 метр деп койгон, азыр кайра адистер иштеп атышат. 500 метрдин тегерегинде санитардык зонадагы бардык объектилер менен сүйлөшүп, жанагы турак жайлардын баарын сатып алышты. Бирок талаш бир маселе бар. Өткөндө премьер министр менен келгенде көрүнгөн, аны дагы комиссия чечет. 2-3 ишкана бар. Ошол ишканалар боюнча алдыда сүйлөшүүлөр болот. Ошол жердеги жергиликтүү сатпай жаткан бир 9 адам бар экен.
Учурда заводдо 1000 адам иштеп жатат. Азырынча алардын 20-30% кыргызстандык жарандар түзөт. Чүй облусунун губернатору Куанычбек Кулматов 3 жылдын ичинде заводдо иштегендердин 90% кыргызстандык жарандар болот деп ишендирүүдө.
Азыр көбүнчө сабак берип үйрөтүп атышат. Электриктерди анан ушул аппаратура менен пайдалуу боюнчачы. Ушул процесс бүткөндөн кийин түзүлөр бияка келип, бияка иштеп атышат. Тестирование кылып атышат, тандап атышат балдарды. Менки менчи а ушул 3 жылдын ичинде акырын-акырын Кытайдын эмесин биздин кыргыздын жараларына алмаштырат.
Нурдин Ахматов Жунда мунай заводунун өрт өчүрүү кызматынын жетекчиси. Бул жакта иштеп жатканы 1.5 жыл болгон экен.
Өзүм деле биякта жашайм, жайыл районунда. Өтөсүң, көрөсүң, анан өзүм опыт боюнча карап, биякка деле специалисттер керек деп анан резюмемди калтыргам. Анан резюме боюнча чакырып, собеседованиядан 3 жерден өттүм буларда. Ошо анан өзүлөрү макулдугун берди, анан жумушка кирдим ошо менен. Баштаганда инженерден баштагам. Именно пожарная безопасность боюнча. Анан ошо анан штат ачылгандан кийин берди 54 киши өрткө сактоо бөлүм балдары иштеп атышат.
Кытайлык China Petrol Company ишканасы Кара Балтада мунай заводду 2009 жылдан тарта кура баштаган. Заводду тезирээк куруп ишке киргизүү тууралуу Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев былтыр жазында Кытайга барганда сөз болгон. Кыргызстан күйүүчү май боюнча толугу менен сырттан көз каранды жана аны негизинен Орусия менен Казакстандан алат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан экономика темасын улантабыз. Бажы биримдигине кирүү маселеси кызуу талкууланып турган чакта миңдеген казак кардарлары машина сатып алуу үчүн Кыргызстанга келүүдө. Бул машина бааларынын бир аз арзандашына алып келген. Кененирээк Бакыт Азимхановдун материалында.
Кыргызстанда жаңы машинелердин орточо баасы июнь айында майга салыштырмалуу 28% же $5000 арзандады деп билдирди улуттук статистикалык комитет. Расмий маалымат боюнча июнда жаңы машинанын орточо баасы $13000 түзгөн, ал эми майда темир тулпардын орточо баасы $18000 болчу. Ушул жылдын алгачкы 6 айында Кыргызстанга $18 млн акчага бардыгы болуп 1200 жаңы машине алынып келинген. Алардын жарымы Жапония, АКШ жана Германиядан чыгарылган темир тулпарлар. Ошол эле маалда машина алып саткан ишкерлер улуттук статистика комитети тараткан маалымат толугу менен чындыкка жатпайт дешет. Алардын бири жаңы машинелердин баасы эң көбү $1000 чейин арзандады деп ишендирди. Анын айтымында жаз жай айларында негизи машине баалары түшөт. Кайра эгин жыйналып бүткөндөн кийин эмгек мигранттары күзүндө келгенде жана тойлор башталганда баалар кайра көтөрүлөт. Бул кадерсе көрүнүш, деди атын атагысы келбеген ишкер. Кайра эле $1000 чейин көтөрүлөт деп кошумчалады. Машинелер арзандай түшкөнүнүн дагы бир себеби казакстандык акчалуу кардарлар Бишкекте Алматыга салыштырмалуу арзан баада темир тулпар сатып алганы көбөйдү. Казакстан бажы биримине кошулгандан тарта автомобилдердин баасы 20-30% кымбаттаган. Ага кошумча машинени жаңы ээсине каттатуу, Кыргызстандан каттоодон чыгаруу, бажы төлөмдөрүн төлөө жана чек арадан өткөрүү маселелери машине базарында көп түйшүктөрү жаратууда. Бишкекте көп жылдан бери машине алып сатуу бизнеси менен алектенген ишкер соңку кездери казак кардарлар Кыргызстандагы машине базарын каптаганын айтат.
Мен баягы күнү ушу ГАИге барып бошоктан сурадым, даже жумасына кетип атат 3000 машине деп айтышкан. Ал мен билбейм точносун. Алар айтып атышат 3000 машине Казакстанга чыкты. Бул Казактардын дагы казак элинин дагы ошо даже биримдигине кирет деген ой менен бизден машинелерин алып кетип аткан себеби дагы ошондого деп ойлоп атам. Анткени алар бизден азыр арзан алып алып, эгерде Кыргызстан бажы биримдигине кирип кетсе биз ал машинелерди алып кала баштагы мүмкүн алар кайра сатышат, ортодон пайда тапканга аракет кылып атышат.
Бишкектик машина сатуучулардын маалыматы такпы деп Кыргызстандын бажы комитетине кайрылганыбызда бажы комитети расмий комментарий берүүдөн баш тартты. Андан тышкары бажы биримдигине кирүү маселеси Кыргызстандын машина базарында кызуу талкууланып жаткан тема экенин бишкектик машина алып саткан ишкер белгиледи.
Бажы биримдигине кирип кетсе бизде машина абдан жогорулашы мүмкүн.
Ошондуктан улам машина базарда кымбат болуп бир нече машине алгандар да жок эмес.
Товарлар 10-10-15 машина алып келип эле куросуна киргизип коюп атат дагы. Биз таможня союзга өткөндөн кийин сатабыз деген адамдар да кесиптештирип атабыз.
Казакстан бажы брокерлеринин кеңешинин төрагасы Геннадий Шестаков жумасына 3000 казакстандык Бишкекте машина сатып алып жатканына ишене бербей, бирок казак кардарлар коңшу өлкөдө унаа сатып алуу жолдорун таап жатышканын айта кетти.
Ну я не думаю, что это такая цифра. Я думаю, что раз 10 меньше.
Бул санга жетет деп ойлобойм. Мындан 10 эсе аз болсо керек. Машинени кайдан алып келишери маанилүү эмес. Кыргызстандан алып келишсе да бажы төлөмдөрү, салыктар толугу менен төлөнөт. Кыргызстанда Казакстанга караганда керектөөчтөрдүн чамасы чектүү болгондуктан кымбат машинелерди ал жакка ташышпайт. Кантип эле казакстандыктар кошуна өлкөгө машина алып келип, бардык бажы салыктарын төлөп, анан аны бул жерге алып келишсин. Менимче мындай жолду эч ким пайдаланбаса керек. Кээ бирлер Кыргызстанда жергиликтүү жарандар ичинен ишенимдүү адамдардын атына унаа алышат. Өлкө бажы биримдигине киргенден кийин ошол адамдар алдап кетпесе эле өздөрүнүн атына которуп алышат да анан бажы биримдигинин алкагында эркин эле алып кетишет.
Это уже будут они въезжать к таможенному союзу. Такое есть.
Кандай болсо да, Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү планы жергиликтүү машине базарында кымгууттук жаратып, бааларды бир аз өзгөртүп, атүгүл коңшулаш Казакстандын машине базарында да өзгөртүү жасап жаткан кез. Бажы биримине кирүү маселеси жакындаган сайын, Кыргызстан экономикасында кандай өзгөрүүлөр болуп жатканын мындан арада кабарлап турабыз. Бакыт Азимканов, Азаттык, Прага.
Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы, күндүн башкы темалары. Москва мэринин кызматына талапкер болгон оппозиция лидери Алексей Навальный добуштарды кайра саноосуз шайлоо жыйынтыгын тааныбай турганын айтып жатат. Шайлоону азыркы мэр Сергей Собянин жеңди деп жарыяланган. Сирия президенти АКШ сокку урса өчөлөрүн эскертти. Башар Асад бул тууралуу америкалык CBS телеканалы Обого бүгүн чыгарган интервьюсунда айтты. Бул аралыкта орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада Сирия тышкы иштер министри Валид Аль-Муалем менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Баткенде бир үй бүлөнүн өрүмүнө шектүү дагы бир жаран кармалды. Бул тууралуу Азаткы Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Анарбай Алимбеков билдирди. Ысык Көлдө Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн куткаруучуларын биргелешкен машыгылуусу башталды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекиткейжи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Ош шаарын калыбына келтирүү иштерин бир эле шаар башчысы Мелис Мырзахматовдун аты менен байланыштыруу ырга болбойт. Токтоосуз чечүүнү талап кылган шаардык социалдык көйгөйлөр толуп турган анда жалыз адамдын керт башын обу жок ашкере көкөлөтүү саясий чайкоочулук. Мындай пикирин Азаттыкка курган маегинде Ош шаардык кеңешинин Адилет Кыргызстан фракциясынан депутаты Абдувахап Нурбаев билдирди. Ошондой эле ал Ош шаарын таза суу менен камсыздоо долбооруна бөлүнгөн 60 миллион сомдун дайыны табылбай жатканына токтолду. Депутат Нурбаев менен кабарчыбыз Кунчубек Жолдошов маектешти.
Абдувахап мырза, саламатсызбы? Айтсаңыз, мал Ош шаардык кеңешинин шайлоо болуп өткөнүнө бир канча жылга аяк басып атат. Бирок негедир ушу шаардык кеңештин ичиндеги айрыкча оппозициялык фракциялардын үнү чыкпай жаткандай. Эмне себептен мындай болуп атат деп ойлойсуз?
Саламатчылык. Биринчиден бул биз билесиздер, бизде Кыргызстанда Орто Азиянын ичинде биринчи жолу Кыргызстан парламенттик республика өткөндөн кийин Ош шаардык кеңешинде Ош шаарында биринчи жолу ушул партиялык тизме менен шайлоо болду, жергиликтүү. Ошондо биринчи жолу болуп бизде да тажрыйба жок. Биз ушул жолду биз биринчи басып өтүп атабыз да ушул жолу. Тажрыйба жок, бизде өзүбүз ар иш болгон сайын үйрөнүп кушуп атабыз. Анан экинчиден сиз айтып атасыз, ушул оппозициялык маанайлагы партиялардын үнү чыкпайт. Жок, чыгып атат, биз иштеп атабыз. Кайра мен айтат элем, буга массалык маалымат каражаттары өзүңүздөр жакшы алдырып бере албай атат окшойсуңуз анар. Анткени биз сессияда талашып тартышабыз, маселелерди коюп атабыз, кээ бир маселелер өтүп атат, кээ бирлери өтпөй калып атат. Бирок өзүбүздүн иштерибизге жараша милдеттерди аткарып иштерди кылып атабыз.
Ош шаарына биринчи келген адамга бир мындай таасир калтырат экен да. Ушу шаарда жасалып жаткан иштердин баары жок эле бир адамдын аты менен байланыштуу болуп кандайдыр культ негизделип калгандай да. Буга карата кандай маанайдасыздар?
Бизде ушундай менталитет болуп калган да, баардыгы эле жетекчиге карат деп. Но бирок бизде билесиздер, 2010-жылкы кок алаңдан кийин Ошко көп ар жактан инвестициялар келди да. Мисалы үчүн ошол эле Дүйнөлүк банк 4.5 миллион доллардын эсебинде жолдорду оңдоп берди. Түркиянын өкмөтү атайын бир Кыргызстанда эң бир заманбап жакшы бир Кыргызстанда номер биринчи болгон мектеп салып берди, больница салып берди. Ошондой эле Ошто, Жалал Абад областтык больницаларды ремонт кылып берди. Американын элчилиги ошол эле көчөгө баягы жарыктарды коюп берди, үйлөрдүн арасында баягындай балдар ойной турган аянтчыларды куруп берди. Анан ошону менен бирге эле ушул баягы Ош жана Жалал Абад областынын калыбына келтирүү дирекциясы үйлөрдү курду. Бул негизи жалпы ушул мамлекеттин, бул жалпы коомчулуктун колу менен болду. Бул жерде бир адамдын андай деле бир өзүнүн эмеси бир адамга байланган эмес, буну көп эле билет. Анан бирок кээ бир массалык маалымат каражаттар, кээ бир жеке менчик телевидениялар ошондо көрсөтүп атышы мүмкүн, бирок буну мен ойлойм элдин көп эле билет. Бул жалпы ушул мамлекеттик жетекчилердин, жалпы коомчулуктун, жалпы эл аралык коомчулуктун жардамы менен ушул тополоңдон кийин Ош шаары кайра калып
шаардык кеңештин депутаттары болобу, ошол эле оппозициялык фракциялар болобу же башка мамлекеттик органдар менен бир чогуу отуруп кайсы долбоор, кайсы уюмдардын демилгеси менен демөөрчүлүгү менен ишке ашкандыгын ачыктап анан коомчулукка бир тактык маалымат берүү аракети болду беле? Деги эле ошондой болсо бул жерде бир саясий спекуляция да болмок эмес беле дегеним да.
Мен азыркы эле айтып өттүм өз алдыдагы сөзүмдө кайсыл уюм эмне иш аткарган. Анан Ош шаарында кандай иш чара болсо дагы, мисалы үчүн бюджеттен эмне болуп эмне курула турган болсо дагы, ал шаардын мэри өзү бюджеттен бир сом да акча иштетишке акысы жок. Анын баардыгы сунуш менен шаардык кеңешке келет. Шаардык кеңештин атайын туруктуу депутаттык комиссиялары ошол тармактагы специалисттер менен чогуу ошол маселени карап, иликтеп, аны толуктап бышырып, анан шаардык кеңеш сессиясына чыгарып, шаардык кеңештин сессиясында толуктоолор менен керектүү нерсе менен пышып анан жанынан чыгарылат да. Бул жерде шаар мэринин идеясы болушу мүмкүн, шаардык кеңештин депутаттарынын идеясы болушу мүмкүн, башка бир органдардыкы болушу мүмкүн, бирок ошонун баары шаардык кеңеш аркылуу чечилет. Анткени билесиздер, азыр шаардык кеңеш эң жогорку орган болуп, шаардын аткаруу бийлиги дагы шаардык кеңешке мыйзам боюнча отчет берип, ошолордун уруксаты менен иш кылат. Ар бир тыйын шаардык кеңеш аркылуу өтөт да. Бул жерде негизги чечим көпчүлүк менен ортодо кабыл алып, ошол мэриянын сунушу болгондо дагы шаардык кеңештин жактыруусу менен алар өзү карап туруп, боло турган болсо ошону жакшылап кайра чыгарганын ишке ашкан иштер болот да.
Монументалдык бир идеология деп коет экен да, ошол эстеликтер коюлгандыгы, көпчүлүк шаар тургундары тарабынан бир колдоого алынган жагдайлар бар да. Бирок ошол эле учурда бул маселе шаардык кеңеште каралып атканда шаардын андан башка дагы өтө көп оор проблемалары бар да. Ошол эле таза суу, ошол эле жанагы суу түтүкчөлөрү канча жылдан бери алмаштырылбай чирип, көп үйлөргө ысык суу кирбей жаткан бир шаардын инфраструктурасы ушунчалык оор абалга кептелген жагдайлар. Мына ушул жагдайларды мүмкүн биринчи орунга алып чыгып, шаардык кеңеш шаардын мэрине сунуштарын берсе кандай болор эле деп ойлойсуз?
Эң туура айтасыңыз. Биз азыр 21-нчи кылымда жашап атабыз. Анан Кыргызстандын түштүк борбору болгон Ош шаарынын эли толук таза суу менен камсыз болбогондугу бул шаардын жетекчисин, ар бир шаардын патриотумун, шаардын депутатымын деген адам үчүн өтө чоң бул уят, өтө чоң бир кечиргисиз нерсе болсо керек деп ойлойм. Биз бул маселени 3 жылдан бери көтөрүп жүрөбүз. Бул маселени мен мурунку чакырылышта шаар кеңешинин депутаты болгом, ошондо көтөрүп, анан бир 60 миллионго жакын акчаны шаардык бюджетке бөлүп бергенбиз таза суу маселесин камсыздоо боюнча. Анткени сууну колдонуучулар көбөйүп, бирок суунун дебити деп коет, келип аткан суу мурунку эле көлөмүндө калып, көп жерлерге суу жетпей калган. Баягы час пик деп ошол убактарда 5-4-5 этажга суу да жетпей калган да. 2009-жылы акча бөлүнгөн, 2010-жылы даже ушул шаардын сыртында Озгур деген жер бар, ошол жерден Ак Буурадан таза суу келип туруп 620-лык чоң турбада, анан шаардын борборундагы резервуарга келип түшмөк. Анан бунун эң артыкчылыгы, бул суу самотек деп коет, өзү келмейт, эч кандай электричество колдонбой, электр энергия, анан суунун баасы да кымбаттабайт болчук. Бирок бул ушул 2010-жылы ачылган бүттү деген, бирок дагы эле бүтпөй атат ушул элге, бирок ошол ушунча акча бөлүндү, бирок эч кандай пайда алып келбей атат. Биз ушул маселе боюнча мына 4 фракция биригип атайы улуттук коопсуздук комитетинин антикоррупциялык службасына да бергенбиз, ушуну текшерип бергиле, акча бөлүндү, иш бүттү, бирок эмне үчүн элге таза суу жетпей атат деп, ушул ишти акырына жеткире алышпай атат да. Кимдир бирөөгө эстелик жагат, кимдир бирөөгө башка нерсе жагат, бирок адамдарды ал идеология, эстелик менен идеология жүргүзүү керек эмес. Адамдарды менин оюмча тарбияны бала бакча, мектептен башташ керек. Ошого көбүрөөк көңүл бурсак, мына ошондо адамдардын жүрөгүндө чыныгы элге таза кызмат кылуу сезим менен жакшы кадрлар пайда болот деп ишенем да.
Ошол суу резервуарын куруу боюнча долбоор буга чейин бүтпөй жатышынын себебин эмнеден көрөсүз?
Анын бүтпөй жатышы ушул, биз буну шаардык кеңешинин сессиясында 2 жолу караганбыз, анан мэрияга тапшырма да бергенбиз, бүтөт, биз кылып атабыз деп, бирок бүтпөй атат да, ушунун акырына чыга албай атабыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин антикоррупциялык кызматы тарабынан, прокуратура органдары тарабынан, ушу капиталдык курулуш башкармалыгына, анан шаардын бир топ кызматтарына кылмыш иши козголуп барып эле кайсы бир коррупциялык иштер боюнчачы кайра белгисиз болуп жабылып кетет экен да. Мына ушул жагдайлар эмне себептен ушундай болуп калып атат деп ойлойсуз?
Ушу биз да ойлондурат, эми буларды ошо өздөрүнөн сурап көрүш керек го, эмне үчүн ушундай болуп атат деп. Биз расмий түрдө аларга кат бергенбиз, депутаттар, бир 17 депутат кол коюпчу, анан пока жообун ала элекпиз да.
Айтылып атат ушу эксперттер тарабынан саясий соодалашуу, анын аягы барып саясий коррупция, бармак басты, көз кысты деген бир өнөкөт республикалык деңгээлде кандай өнүксө, аймактык деңгээлде дагы жер жерлерде ушул катуу өнүгүп атат депчи. Деги эле ушундай маселелерди шаардык кеңешке алып чыгып, жүзүн ачып, ошол саясий соодалашуу кылып, андан бир материалдык ыңгайлуулукту өзүнө жаратып алып жаткан кайсы бир партиялардын ошо мүчөлөрүн жүзүн ачып берүү аракетине эмне тоскоол болуп жатат сиздерге?
Бунун негизги көйгөйү мен баягы айтып кеттим, биз биринчи жолу ушул жолго түшүп атабыз. Мыйзам толук жазылган эмес. Бул жерде баардык нерсе келип мыйзамга такалат. Ошол мыйзам баардык нерселер каралган эмес. Ошол коалиция түзүлүп атканда кандай болот, биз эми үйрөнүп атабыз, көрүп атабыз, кудай буюрса ушуга окшогон нерселерди көрүп туруп, анан эми мыйзамдар секин секин оңдолот да. Негизгиси мыйзамдык база күчтүү болуп туруп, так жазылса ушуга окшогон нерсе болбойт да. Коррупция үчүн деле ушул мыйзам, ушул бөгөт кое турган нерселерди жазыш керек ошол жерге коюп турупчу. Мисалы адам өзүнүн жеке кызыкчылыгы эмес, жалпы партиянын кызыкчылыгын кезе ойлош керек. Анткени шайлоодо бизде фамилиялар жазылбай атат, партиянын аты жазылып атат, демек партия чечиш керек деп.
Биз менен Ош шаардык кеңешинин Адилет Кыргызстан оппозициялык фракциясынын өкүлү Абдувахап Нурбаев маектеште. Маекти мен Кубанычбек Жолдошов алып бардым.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Угарыңыздарда азаттык эми кезек спорт жаңылыктарында кыргызстандык спорт көрмандары үчүн жакшы кабар. 8 сентябрда Аргентинада өтүп жаткан эл олимпиада комитетинин жыйынында 2020 жылкы олимпиадага күрөш кайрадан кирди. Ошол жылы олимпиаданы өткөрүү укугун болсо Токио шаары жеңип алган. Кыргыз спорт коомчулугу бул окуяны кандай кабыл алышты? Кеп кезеги спорттук баяндамачыбыз Каул Макешти.
Бул күндөрү Аргентинанын борбору Буэнос-Айреста эл аралык олимпиада комитетинин жыйыны өтүүдө. 2020 жылкы жайкы олимпиадалык оюндарды өткөрүү укугун Токио шаары жеңип алды. Бул олимпиаданы өткөрүүгө Испаниянын Мадрид, Түркиянын Стамбул жана Жапониянын борбору Токио шаарлары талапкер болушкан. Биринчи олимпиада Мадрид жарыштан четтеп калды. Экинчи ирет добуш берүүдө Жапониянын баш калаасы Стамбулду жеңип алды. Бул тууралуу Азаттыкка өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов маалымдады.
Мен ойлогондой эле болду Токиодо. Эмне деген себеп дегенден акыркы оюн Европада болгондон кийин кайта Европада болбойт болчу. Мына Азияда болду, Пекинде, андан кийин Европада болду, андан кийин эмнеде Америкада болот. Логика боюнча Азия эле туура келмек ош.
Деди Канат Аманкулов. Ошентип Токио шаары бул ирет жайкы олимпиадалык оюндарды экинчи ирет өткөрмөк болду. 1964 жылы Жапон борборунда өткөн 18-чи олимпиадалык оюндарга 94 өлкөнүн 5000 ашуун спортчусу катышкан. Бул Токио олимпиадасына кыргызстандык жөөгүлүк Леонид Иванов катышып 6-чы орунду ээлеген. Жапон калкы 2020 жылкы олимпиаданы жогорку деңгээлде өткөрөт дейт Жапон кыргыз биримдиги эл аралык коомдун жетекчиси Мелис Надыров.
Жогорку деңгээлде өткөрөт, анткени буга чейин бир канча ирет олимпиадалык оюндарды Жапония калкы өткөрүп жүргөн. Ошонун негизинде биздин чоң ишенич бар, бул келаткан олимпиадалык оюндар дагы өтө чоң деңгээлде өтөт.
Эл аралык олимпиада комитетинин Буэнос-Айрестеги жыйынында 2020 жылкы Токио олимпиадасынын жадыбалына грек-рим эркин күрөш, кыз келиндер күрөшү да кошулду. 1900 жылкы Париждан бери олимпиадалык курамында келаткан күрөштү чыгарып салуу дүйнө коомчулугун дүрбөлөңгө салмак эле. Кыргыз балбандары үчүн олимпиадалык мүмкүнчүлүк ачылды дейт грек-рим күрөш федерациясынын президенти Арзыбек Кожошов.
Тиги жагы Америкадан баштап Россия, бул жагы Азия мамлекеттерине бул чоң жеңиш болду. Себеби Азия мамлекеттеринин көпчүлүк олимпиадалык медалдары эмне күрөштөн болгондо. А Кыргызстанга бул эң жакшы жаңылык, себеби бизде медаль болсо азыркы мезгилде келечек турда биринчи болсо только муну күрөштөн болот.
Кыргызстанда күрөшкө кызыккан жаштар арбын. 2020 жана 2024 жылкы олимпиадалык оюндарда кыргыз балбандары ийгиликке жетип калышы мүмкүн дейт эркин күрөш федерациясынын вице президенти Жеңиш Төңбаев.
Албетте абдан жакшы болду олимпиадада калган. Олимпиадада болбой калса анда дүйнөлүк биринчиликке эле катышып анан мамлекетинде көңүлү азастан сууй баштайт эле да. Ушул олимпиадаларда албетте медаль үчүн гана абдан аракеттерди күчүбүздү беребиз.
Быйыл февраль айында эл аралык олимпиада комитетинин жыйынында күрөштү олимпиадалык оюндардын курамынан чыгаруу сунушталган. ЭОКтун мындай чечимине дүйнөлүк күрөш федерациясы нааразычылыгын билдирип, эл аралык күрөш федерациясынын президенти Рафаэль Мартинетини кызматтан алышкан. Күрөштүн эрежеси жаңыртылып, эл аралык күрөш федерациясынын президенти болуп сербиялык Ненад Лалович шайланып, ийгиликтүү иштерди аткарышкан. Совет орунда кыргызстандык бир дагы балбан күрөш боюнча олимпиадалык оюндарга катышкан эмес. Эгемендик алгандан бери кыргыз балбандары 5 олимпиадалык оюндарга катышты. Жыйынтыгында 2008 жылы Бежинде грек-рим күрөшүнөн Канатбек Бегалиев күмүш, Руслан Түмөнбаев коло байги утуп, Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан. Бул ирет күрөш менен олимпиадалык оюндардын жадыбалына кирүү үчүн бейсбол жана сквош спорт түрлөрү атаандаш болушту. ЭОКтун мүчөлөрү күрөш үчүн 49 добуш берсе, бейсболго 24, сквошко 22 добуш беришти. Эми 10 сентябрда Аргентинадагы ЭОКтун жыйынында бул уюмдун жаңы президенти шайланат. Эл аралык олимпиада комитетин 12 жыл жетектеген Жак Рогендин ордуна 6 талапкерден бирөө тандалат. Алардын катарында ЭОКтун вице-президенттери порто-рикалык Ричард Карион, германиялык Томас Бах, сингапурдук Сэр Мян Энг, олимпиадалык чемпион украиналык даңазалуу спортчу Сергей Бубко, тайвандык Чин Кю Бу жана швейцариялык Денис Освальд бар. Бишкектен спорттук баяндамачы Каул Макеш.
Урматтуу угармандар, эртеңки талкуунун темасын айта кетсем, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин байкоочу кеңеши өз ишинен майнап чыкпаганы үчүн деп өзүн өзү таратуу демилгеси менен чыкты. Байкоочу кеңештер эмне үчүн коррупциянын кыскарышына таасир эте албай жатат? Байкоочу кеңештердин ишмердигин сиз байкайсызбы? Ушул суроолордун айланасында эртеңки арай көз чарай талкуусу болмокчу. Сиз да ушул талкууга катышсаңыздар болот. Бишкектеги студиябыздын телефону 31 61 60. 63 кайталаймын 31-61 63. Кечки программабыз болсо ушуну менен соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздеринен Айнура Жекше кызы коштошот. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан таба аласыздар. Саламатта калыңыздар.